Шановні колеги, дорогі друзі, дозвольте мені почати так сидячи, бо так цей простір і задумувався, щоб була така камерна гарна атмосфера. Сьогодні маємо дуже приємну нагоду вітати пана Максима Тарнавського в нашому інституті. І наш сьогоднішній семінар є спільною акцією між відділом української літератури Інституту українознавства імені Крепикевича і Центром гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені Франка. Властиво кажучи, цю мапу, яку кожен з вас отримає і може собі взяти на пам'ять, також бачив в електронній розсилці, це є така розробка власне Центру гуманітарних досліджень. Серія семінарів, серія зустрічей, інтелектуальна біографія. Власне, коли запрошується цікава особистість, письменник, інтелектуал, науковець, і відбувається така класифікація його інтелектуальної біографії за трьома категоріями – топос, тропос, антропос – місця, ідеї і люди. Ну, зрештою, може бути таке взаємоперебування топосів, антропосів і так далі між собою, так? Тобто може бути, справді, постать важлива для цієї особи, антропос, так, але вона може бути також тропосом, так, як ідея. От, властиво кажучи, наша думка зустрітися з паном Максимом спровокована його візитом до України з дружиною Оляною Пасічник. Протягом 3 місяців ви тут перебуваєте. Знаємо, що ви відвідали і Харків, і Київ, і навіть у Львові. У нас в університеті на кафедрі теорії і літератури була така ваша відкрита лекція про Івана Нечуя Левицького. Ну, це інформація для тих, хто не знає, хто там не був. От, і, властиво кажучи, ця лекція також спровокована виходом книжки пана Максима про Нечуя Левицького, монографією, яка вже вийшла, чи має вийти англійською,
так,
але і паралельно готується українською. Так? Багато кому пан Максим відомий також як автор книжки про Валеріана Підмогильного, яка також вийшла і англійською, і українською мовою. От за це особлива подяка, що ви також працюєте на україномовний простір, це дуже важливо. Наскільки мені відомо, ну, в нашому інституті багато істориків, і є низка істориків в Америці, в Канаді, які не так часто перекладають свої роботи, тобто в англомовному просторі здебільшого, хоча зараз, мені здається, ця тенденція міняється все-таки. От, ну і сьогодні, властиво кажучи, будемо говорити про різне, передусім інтелектуальну біографію, але в кожному разі в нас з Віктором були ще деякі інші мотиви поспілкуватися з паном Максимом, щоб мало накластися, власне, на ту вашу історію. І я хочу зробити для всіх оголошення. Будь ласка, долучайтеся до розмови в вільному форматі, будь-коли. От, я не є, значить, таким злим модератором, всього-навсього організатором. Якщо у вас виникатимуть по ходу розмови якісь репліки чи питання, будь ласка, перебувайте нас і ставте питання панові Максиму. Перше питання банальне, але насправді дуже важливе. Чому філологія? Чому літературознавство? Чому Максим Тарнавський літературознавець, а не хтось інший?
Хочу перше подякувати і організаторам, пану Данилу і пану Віктору, що мене запросили. Ну і всім вам, що прийшли послухати. Маю надію, що вас не розчарую. Поки відповім на питання, скажу ще тільки, що мене запросини злякали. Злякали самим своїм форматом. Бо я є, не хочу чванитися тим, а я є людина досить скромна. І категорія інтелектуальна біографія – це категорія, яку я прикладаю кому іншому, а не собі. І не уявляв я, що взагалі є така річ, як моя інтелектуальна біографія. Отже, кажу, як розчарую вас, то я вас попередив. Чому філолог? Я не мав бути філологом. Я мав бути, в першу чергу, мій дідо по маминій стороні був лікарем і завжди мене скеровував в медицину. Він взагалі всіх, це був мені комплімент. Тобто, тому що я добре вчився дитиною, то я мав йти на медицину, бо всі розумні люди, тим він себе хвалив, і йдуть на медицину. Я за молодості мав великий нахил до математики, до точних наук, і, значить, друга категорія була фізика. І я мав тоді стати інженером. Але, на щастя, мене від одного і другого спасла доля. І я дуже полюбив літературу. Мабуть, тому що батьки письменники. І батько, і мама моя. Батька вже нема, мама ще живе. Правда, вірші вже не пише, але це напевно було... Тобто я з дитинства пригадую хату, заповнену книжками. І то не тільки українськими. Мої батьки, батько мій дуже цікавився англійською літературою, трохи перекладали вони, але читали дуже багато англомовної літератури. І це, між іншим, мені і братові дуже послужило, бо в родинних обставинах, як доводилося батькам щось купити, а ми ще тоді були маленькі, то... Значить, я уявляю, що всі діти в світі, які пробують своїм батькам щось купити, не мають зеленого поняття, що батькам купити. Але в нашому випадку було дуже легко. Ми щороку купували батькові збірку поета якогось англійського, правда, чи Еліота, чи Аудена, чи котрогось там. І, очевидно, ми самі потім це вживали, але це інша річ. Тобто, це нам було потрібно, але дарунок батькам. Отже, філологія, припускаю, якимсь генетичним порядком закорінилася в мені. І від того часу навіть не було мови вертатися.
Властиво, тут така є велика спокуса говорити, власне, про вплив батьків. Тому що, ну, відверто кажучи, через велику популяризацію вашого батька, нас багато хто його знає. Зрозуміло, є зразу спокуса говорити про вплив або якісь, ну, заохочування батька, м'яко кажучи, так, і матері, мама ж також відома письменниця. От мені цікаво, властиво кажучи, наскільки цей вплив батька був такий ненав'язливий, і чи ви відчували якісь заохочування, наприклад, до літератури, чи якесь таке, можливо, підсвідоме, чи просто приховане бажання батька, власне, вас на той шлях скерувати. І тут ще таке уточнення. Батько поєднав все-таки в собі інтелектуала і письменника, поета і поетичного перекладача.
Так.
Ви є все-таки інтелектуалом.
Так.
Як ви не вчився в політехніці?
Так, вчився в політехніці.
Чи вам передаватися до математики?
Може з тим пов'язане. Зовсім не нав'язано. Тобто, навпаки. Треба трохи зрозуміти середовище українських дипістів, як ми їх називали довший час. Ми не були діаспорою, ми були еміграцією. І слово «діаспора» щойно появилося в нашому лексиконі далеко пізніше, як Україна приїхала і нас навчила, чим ми є. Але до того часу ми були емігранти. Не я родився вже там, але значить, наша громада була еміграційна. І треба собі уявити, що ті депісти, що приїхали до Америки, до Канади, не могли бути інтелектуалами професійно, дуже рідко могли бути. Отже, моїм батькам дуже пощастило, вони стали бібліотекарями. Мій батько там коливався між тим і тим, там кілька років працював в редакції української газети «Свобода». Він ще в Львові був журналістом, правда, перед тим, що виїхав. І він був директором ЗУДАКу. ЗУДАК – це є злучення українсько-американська допомогова корпорація, чи як, в кожному разі. Це була установа, яка допомагала біженцям і переселенцям. Він там служив якийсь час, потім в «Свободі» працював якийсь час. Але це все ненадійні роботи, малооплатні роботи, з тим були пов'язані різні ускладнення домашні. Отже, він скінчив бібліотекарську школу, став бібліотекарем. Мама молодша, вона ще в Америці докінчувала університет, вона також в кінці стала бібліотекарем. І бібліотекарство дало їм нагоду бути майже інтелектуалами професійно, а бібліотекарі не мають такої активної функції інтелектуальної. Отже, можна собі уявити, що такі батьки хочуть застерегти своїх дітей від неудалих професій. І, напевно, мої батьки не накидали мені ані літератури, ані гуманістики. Не те, що вони мене випихали в інженерію або відраджували літературу. Любов до літератури – це був значить, такий камінь непорушний. Але з того жити, мабуть, не можна і треба що інше вивчати. Я на літературу фактично щойно перейшов, як пішов на університет. Я навіть я розкажу такий глупенький анекдот біографічний. В наших школах є і була система, що на останньому році школи, в 12 класі, можна здати іспити, які дозволяють вам на університеті перескочити перший курс. І з математики я такий іспит писав і здав його. І на університеті мав зачислено, що мені вільно йти на другий курс математики відразу. І було засідання з професорами відділу математики, і зібрали всіх тих першокурсників ще перед початком семестру, які, можуть перескочити на другий курс. І на другому курсі вже є вибір. Можна там, я вже не пригадую точно, там алгебра, це, те і те. І нас було яких там 40 в кімнаті. І професори нам це пояснили, і тоді кажуть, ну, хто що вибирає? Ну, там, 25 вибрало. Перше, там, 5 друге, 8 третє. Вони числять нас всіх, а то все значні математики, професори математики. І кожного разу щось числять, і одного бракує. Значить, давай ще раз, ну, і ще раз. І так три рази числять. Аж поки я їм так тихенько кажу, я ні на що не піду. Я піду на літературу і взагалі жодної математики не буду слухати. Що їх трохи розчарувало, але ж і щойно тоді на першому курсі я, власне, робив вибір, щоб кинути точні науки і перейти суцільно на літературу. І мене, мабуть, найбільше на мене вплинули професори на університеті. Тобто я пригадую одного такого професора Кона, який викладав американський модернізм в поезії, пізній модернізм. То вже тоді ми не називали цього модернізмом. Але його підхід до літератури, його спроможність нас запалити до літератури запам'яталася. Батьки, значить, кажу, присутність книжки в домі, напевно, мало великий вплив, але батьки журилися тим, щоб діти, не дай Боже, не опинилися на їхньому утриманні, як стануть, не дай Боже, поетами.
От продовжуючи цю тему американських професорів, бо властиво я собі подумав, що не тільки ж батьки і родинна атмосфера сприяють тому вибору і потім кристалізації тої ідентичності. Тобто, напевно, цей американський світ літератури так само, він мав, можете більше якраз про тих людей і про ті ідеї.
Абсолютно. Я захопився англійською літературою, не так американською. Я є великий любитель прози. Я пригадую, як ми почали читати прозу 19 століття, англійську прозу 19 століття серйозно, тобто вже на університеті, то це була моя велика любов. Я до сьогодні, значить, шаную Диккенса як найбільшого письменника. Це є геніальний прозаїк. Хоч дуже недоцінений, має він свої, значить, недотягнення, я цього свідомий. Але все-таки дуже цікава для мене була постать. І, власне, та університетська освіта і серйозніший підхід до літератури мене напрямив в ту сторону. Але тут також, значить, цікавий момент. Це не українська література. Я української літератури не хотів знати, тому головно, що вся україністика, яка мені була представлена в молоді роки, була жахливою. Тобто, то саме, що тут діти в школах можуть нарікати, що, значить, нас примушують там читати Панаса Мирного. Я їм вповні симпатизую. Але ми це мали на ще гіршому рівні. В нас нормальна школа, то, значить, діти там вчать то, що треба. А в суботу ми ходимо на українознавство. І то українознавство є жахливо примітивним. Тобто це є такий патріотичний табір, де неуки і патріоти пробують в патріотичному душі виховувати якихось там дітей, які половина з них вже мови не знає. Отже, це є такий садочок, і він триває до 15-16 років. І з такого контексту перейти на серйозне вивчення української тематики – це дуже складний феномен. І я ще то потім, я правда, і на університеті. Значить, я слухав один курс української літератури на університеті. На Пенсильванійському університеті є відділ славістики, але як майже всі відділи славістики в Америці, він то є русистика, там славістики такої нема. Але був один викладач, який представляв українську літературу. Не хочу називати людей, бо не хочу ображувати людей, але це також було на такому примітивному рівні, що я пригадую доповідь. Кожен з нас мусив представити доповідь. А мене тоді жаль брав, бо я вибрав тему собі «Бажана сліпці». Я ще пригадую то з університету. Потім жалував, що я то вибрав, бо то такий складний твір. Я мало що знаю, і давай говорити про щось таке складне. А якийсь мій колега вибрав іншу тему, вже не пригадую що. І 20 хвилин кожен з нас мусив читати доповідь. І він читав доповідь про якогось українського письменника, де 20 хвилин оспорював дату народження. І згідно з одним джерелом, письменник народився такого дня, а згідно з другим джерелом такого дня. Ну і давай 20 хвилин про це говорити. І ну, ми вже всі чекаємо. На кінець він нас освітить, правда, скаже нам справді. Але ні, він на кінець сказав, і лишається тема відкрита, і ми до сьогодні не знаємо. Ну, як наука відбувається на такому рівні, то хто за це хоче братися? І це я веду. Я тоді, як багато дехто, відкрився український Гарвард. Ми так любили про це говорити. Український Гарвард. Українського Гарварду немає. Але як би не було, український інститут було створено в Гарварді. Значить, почали там, тоді ще навіть катедри не були всі усталені, але збірка грошей йшла. І розпочалася літня школа в Гарварді. І це було дуже цілеспрямовано. Це і збіркова кампанія. Тобто ті люди, що збирають гроші, щоб пофундувати українську науку на Гарварді, мусять виходити на громаду і мусять поводитися так, щоб громада зрозуміла, що вона матиме з того якусь користь. Користі матиме нуль. Тобто наука не є для громади, наука є для науковців. Як би не було, треба було щось таке робити, щоб вдавати, що ця установа існує для загального добра. Отже, створили літню школу і запрошували, щоб молоді студенти, тобто молодь українська і неукраїнська, яка цікавиться серйозно українськими темами, приїжджала в літі там на 8 тижнів і слухала курси. Я приїхав і не жалував, там було дуже приємно, там, значить, я наробив друзів різних і так далі, і побув в Гарварді, що саме по собі приємно. Але дуже вплинув на мене тоді професор Грабович. Бо то я перший раз в житті чув, як можна про українську літературу говорити на такому ж рівні, як я професійно знав, що говориться про англійську літературу. І щойно тоді я подумав про те, чи міг би я, може, також займатися українською літературою. Бо до того часу я мав намір бути спеціалістом англійської літератури. Все слов'янське мене не обходило.
Тобто таке сполучення, скажімо, методології, але все-таки десь коріння також своє зіграло.
Ну, я себе почував українцем, це мені не чуже, але як довго воно є примітивне, воно мене не буде цікавити професійно. Тобто я вже мав тоді нахил до професійного літературознавства, але це не могло включити української тематики, хіба там принагідно. Але як я побачу, що є люди, які тим займаються зовсім серйозно, і то в нашому світі, це мене зацікавило.
Ви також згадали поруч Гарбовича, Омеляна Кріцяка і Ігоря Шевченка.
Вони були, я пригадую то літо, що я тоді був сам студентом в літній програмі гарвардській. І Прицак тоді зі мною заговорив. Прицак був дуже дружньою людиною в деяких інстанціях. І були знайомі мої, він очевидно знав, хто мої батьки є, хоч близького знайомства з ними не мав. Але він інших наших знайомих знав, отже, такими кулюарами піврудинними. Тут я пригадую, я пішов на розмову з ним, і видно, що я вчився настільки добре, що Грабович там сказав, був очевидно, з їхньої перспективи, літня школа, якщо появиться будь-хто на тих курсах, який взагалі щось тямить, то давай його вербувати в нашу програму. Отже, тоді Прицак за це взявся, я пригадую таку розмову. І він мене переконував. Тобто, а чому ні? Приїдь до нас. І мені тоді взагалі пішли дуже на руку. Мене запросили рік пізніше, я знов був в Гарварді, але в ролі вже не студента, а такого опікуна, бо там та програма була дуже велика, було багато студентів, і ті студенти жили в бурсах, в гуртожитках університетських. І як звичай в нашій системі, хтось живе, хтось півдорослий, тобто якийсь старший студент живе з тими студентами, і там їм допомагає, полагоджує деякі злободенні справи, головно пильнує, щоб вони аж занадто алкоголю не випили. І я одне літо, фактично я два літа виконував ту роль, але головно тоді, моя функція була запізнати мою дружину, яка тоді працювала на радіо.
А Ігор Шевченко?
Ну, він також. Ігор Шевченко, мабуть, найбільше вплинув на мене, як вже я був в Гарварді на докторантурі. Шевченко був надзвичайною людиною своєю постановою, що наука є завжди дуже-дуже точна і не можна за будь-яке питання братися легковажно. Я пригадую, перший рік, що я був в докторантурі в Гарварді, провадилися семінари. Вони до сьогодні провадяться в Гарварді. Але тоді то було щочетверга, в четвертій годині, якийсь науковець приїжджав, звичайно, бо це до Гарварду приїжджали різні люди, і на яку-небудь тему, пов'язану з україністикою, в четвер під час семестру буде доповідь. І Прицак і Шевченко постановили, що ті доповіді будуть видані. Сам текст не записувався, але було резюме доповіді і тоді резюме розмови після неї. І, очевидно, резюме розмови після доповіді хтось мусить зробити. Правда, це, бо доповідь саму може конспект вислати доповідач. Але щоб надрукувати конспект розмови, яка відбулася після того, то, очевидно, треба селепка якогось знайти. І то значить молодшого докторанта. І йому приписати обов'язок записувати розмову, тобто стежити за розмовою. І я тоді був наймолодший в нашому колі, отже мене туди приписали. І я дуже багато навчився при тому. От, я не був спеціалістом по тім ділі, що Шевченко був. Шевченко, очевидно, був визначним візантиністом. І дуже часто займав голос, власне, на теми слав'янсько-візантійські із давньої історії. Тобто, як коли говоримо про Київську Русь. Тема, про яку я до сьогодні дуже мало знаю. Але слухаючи, що він говорить, записуючи його аргументи, тобто, щоб відтворити його аргумент, треба було багато навчитися. А це була людина надзвичайно інтелігентна. Надзвичайно прикра також, але надзвичайно інтелігентна. І я зрозумів, що я сиджу між людьми, які є на дві голови вищі від мене. Тобто, вищі від всіх науковців. Це було надзвичайно. Надзвичайний ерудит, він і Прицак оба. Але Шевченко особливо, бо Шевченко ще мав позу ерудита. Тобто він не тільки був великим науковцем, він сам про себе думав, що він є великим науковцем. Отже, він поводився так. І це, очевидно, молодому докторантові тоді це дуже імпонувало, бо то йому треба поклони бити, ваше величество і так далі. Але багато від нього навчився.
Власне кажучи, хотілося б ще повернути розмову трошки раніше. Ви серед своїх топосів ви згадали Львів, виділили його. Ну і ясно, що тут не можна обійтися без спогадів вашого батька. Треба сказати, що спогади батька пана Максима Остапа Тернавського є дуже цікавим джерелом з точки зору риторики. От. Але перш ніж перейти до риторики, я би хотів запитати вас, Львів зараз взагалі дуже популярний об'єкт досліджень, предмет досліджень різних галузей, тобто і літератури, і історії, і культурології, ну, всього, зрештою, на світі, мистецтвознавства. Якесь місто-міф, особливо міжвоєнний Львів зміфологізований, коли йдеться про цю міжкультурність, взаємодію чи протиставлення різних культур. От. Мене цікавить, яке було уявлення про Львів у вас вдома? Батько виїхав зі Львова. І, очевидно, десь якийсь був цей шлейф цих уявлень, якийсь міф. Як воно вам передавалося?
Львів був присутнім в нашому житті. Я ще дитиною. Тобто, середовище моїх батьків складалося з українських письменників, культурних діячів. Я не всіх добре пригадую, але пригадую, що дитиною вони всі були в нашій хаті. Це було таке вузьке коло людей. І, значить, Нежанківський козак, не буду вичислювати, то ціле середовище бувало в нас в хаті. І це головно, значить, між ними були люди не галичани і не львів'яни, але це поголовно львів'яни. Отже, Львів мав таку присутність свою. І, значить, мій батько, наприклад, дуже дружив з Іваном Кирницьким. Кирницький був хресним батьком мого старшого брата. Правда, дядя Івась. Дядя Івась в нас постійно бував. Дядя Івась жив в Нью-Йорку, привозив з Нью-Йорку. В Нью-Йорку тоді була українська книгарня комуністична. Іншого джерела нема. Тобто українська книга може дійти до нас тільки одним тим шляхом. В Торонто була така книгарня, в Нью-Йорку була така книгарня. Ну і дядя Івась привозив, якщо якесь дитяче видання виходило в Україні, він це привозив нам. Але як батько сидів на розмову з Івасем, чи з Бабаєм, з Нежанківським, чи ким іншим, то очевидно вони не говорять про Львів. І Львів той, який мені запам'ятався з тих часів, то менше-більше Львів Віктора Морозова. То є батярський Львів. Тобто вони згадували свою молодість і батярку. І, значить, це не був культурою наснажений Львів. І треба пам'ятати, що ті люди, мій батько аж таким молоденьким не був, але він все-таки виїхав вже зі Львова ще перед тим, що він став. Значить, він в Львові ще був журналістом.
Трохи поетом.
І вже писав, так. Але, наприклад, я з дитинства пригадую про мого батька і Львів один епізод, який він так кепкував у себе і оповідав. Що він відповідав за театральні рецензії у львівській газеті. То за німців. І він, значить, любив писати театральну рецензію із кнайпи з другого боку вулиці. Отже, тобто його не було на виставі. Але рецензію, я не знаю, хто з вас журналістикою займається, а то для журналістів не аж таке незвичне явище, щоб писати рецензію з буфету. Правда? Отже, він любив оповідати, що він таку рецензію написав, надрукували її, редактор її помістив в газету, а потім прийшли до нього на другий день рано, а той актор захворів, і хто інший грав роль. А він в газеті написав, як він там гільняйно виступив. Отже, я такий Львів більше пам'ятаю, ніж Львів. Тобто, те, що я сьогодні трохи, може, краще орієнтуюся на культурі Львова, ніж воєнні. Це більше має до діла з творами вашого діда, ніж з моїм батьком. Тобто з домашнього життя не було активної розмови про, значить, як виглядало культурне життя Львова.
А ті люди, Нежанківський, до речі, Нежанківський зараз дуже популярний письменник взагалі. «Дванадцятка», ну, завдяки Габору, безумовно, який видав цю антологію «Дванадцятка», але Нежанківський перші позиції займає. От ми з вами вже, власне, про це говорили, що один львівський молодий кінорежисер Андрій Воронов, який працює в театрі імені Лесі Курбаса, навіть знімає короткометражку за мотивами новел Нежанківського. Які, власне, були ці люди львівські, так? Чи щось їх вирізняло от серед інших оцих, ну, цього діаспорного, еміграційного середовища? От щось їх...
Значить, вирізняло, значить, якщо якісь прикмети, то, значить, дві прикмети їх відрізняло. Тобто те середовище, яке я знав через своїх батьків, відрізнялося, ну, веселістю. А це надзвичайна річ для того покоління. Значить, еміграція не була аж надто весела у всіх своїх вимірах. Не що життя було прикре, але, тобто, про Україну думалося в контексті плачу, а не усмішки. А це до великої міри може пов'язане з тим, тобто середовище до великої міри було зв'язане з журналом Лисмікета, що Козак видавав. Правда? І мій батько туди дописував, ну, значить, Кирницький, Нежанківський і Козак – це хребет Лиса Микети. Тобто без тих людей нема Лиса Микети. Різні інші люди дописували туди. Отже, це одна прикмета. А друга – це є політика. Мало хто, колись треба буде, то, що батько мій писав про Львів за німців, треба буде, щоб хтось написав так, подібні студії про політичне життя і як воно справді виглядало в діаспорі. Не все є аж таке рожеве. Тобто домінантність певного політичного середовища, яке накидує певну думку, і з тою думкою борються різні ліберальні люди, включно, власне, тобто якби ви взяли в руки Лиса Микету і річники Лиса Микети гортали, то зважте дуже велику кількість політичних шаржів, які всі є напрямлені, власне, проти такої однорідності політичної думки. Тобто, щоб поширити якісь толерантність. Мій батько був відомий тою толерантністю. Є відома карикатура Козака, де мій батько ходить в таких колосальних рукавицях. Тобто, що він м'яко людей обнімає. Бо це не завжди так було. Отже, це були люди веселі, люди, в принципі, аполітичні, тобто які відступали від того політичного життя, яке керувало громадою. І взагалі культурні, тобто це середовище основне, тобто якими прикметами може жити діаспора? Політика, релігія, ну, алкоголь і культура. Культура десь на останньому місці, це нормальна річ в кожному суспільстві. Отже, я був дуже щасливий, що я виростав в середовищі, де домінантою українського життя якраз була культура.
Якщо вже закінчити цей блок про Львів, то те перше, що кидається в очі, особливо з перших кілька десятків сторінок оцих спогадів, це, власне, перше видання вашого батька, це йдеться про цю так звану міжкультурну взаємодію. Тобто, поляки, євреї та українці. Знову ж таки, вічна тема, камінь спотикання, велика кількість дискусій. І, властиво кажучи, Остап Тернацький один з небагатьох, хто справді докладно, ну, оскільки це можливо в спогадах, описує, там, скажімо, єврейських письменників Львова, польських письменників Львова. Потім, коли прийшов 39-й рік, він описує, як вони, значить, між собою спілкувалися. Ну, десь щось трошки є ще Михайло Рудницького пізніше. Особливо цікавий його спогад про Тадеуша Боя-Желенського. Тут також він згаданий. То, певно, була така в батька установка якась внутрішня, що все-таки він навряд чи керувався якимось науковим мотивом все охопити в спогадах. Тобто ця його толеранція і бажання так якось бачити все.
Так, але подумаймо собі, коли це писалося. І чи мій батько був би спроможний написати ті спогади в 44-му році? Сумніваюся. Тобто, не уявляйте собі, що я не шаную свого батька, але твір такий, як цей, відзеркалює дві полоси часу. Те, що він пригадує із тих років, які є описані в книжці, і певний світогляд, який він вже набрав 30 років пізніше. І я думаю, що, власне, тобто, мотивація для таких спогадів, ми її можемо розкусити. Я не був свідомий, що батько пише такі спогади. До того часу, як він вже писав ті спогади, я вже був поза хатою. Тобто, я вже був студентом на університеті, мене там не було. Батько, що б там батько не робив вдома, я не знаю. А він був дуже приватний. Він, навіть коли я ще жив вдома, тобто ми з братом не раз так кипкували, що батько приходив додому, вечеряв з нами, там трошки родинного життя може, і тоді замикався в свій кабінет і писав статті, писав вірші. Тобто він не був великою присутністю щоденною в нашому житті. Тобто, скажімо, щоб ми разом всі сідали і оглядали програму на телевізії. Такого не було. Тобто він своє робив, мама також до великої міри своє, а ми всі окремо. Отже, ми не спілкувалися, рідко була така розмова, що всі сіли і про щось говорили. А оскільки ми тоді були молоді, то він би з нами взагалі не говорив. Часом з мамою, а ми підслуховували. Отже, то, що я розкусив про ті спогади, то вони справді відзеркалюють перспективу, яка є типова вже для пізніх років 20-го століття, де ми думаємо про українське питання в іншому контексті. Взагалі, чому писати про роки німецької окупації Львова?
І радянської.
І радянської. Але, значить, то зіставлення радянської і німецької окупації Львова, це вже вияв певної позиції ідеологічної, культурної. Тобто, щоб показати, що за тих фашистів могло життя бути культурне краще, ніж було за братів наших радянських. Правда? Це є вже намір. Тобто ми відразу бачимо, до чого це веде. І багатокультурність це, між іншим, дуже прикмета, яка розділює українців в діаспорі, українців тут. Тобто ми живемо в світі там, де це питання інакше розглядається. Приїжджаючи в Україну, наприклад, рівень антисемітизму в Україні для нас є дуже відчутний. Дуже відчутний. В нашому світі такого нема і не може бути. Отже, з перспективи мого батька треба показати, що Львів за тих років, що були відносини між тими, якісь там відносини між поляками, українцями, євреями в Львові. Мені здається, що до сьогодні лишається питання відкритим, до якої міри це правда. Тобто, певно, що як приїхали совєти і зігнали всіх письменників разом, ну то є, всі себе зустрінуть на неприхильному полі радянської окупації. Чи воно справді було життя то аж так активно з'єднане? Це не моя тема, але хочу підкреслити, що навіть до такої книжки, як «Спогади мого батька», треба ставитися скептично. Тобто треба розуміти, що тут є вияв певної ідеї, яку він хоче підкреслити, і яка випливає із нашого середовища, і як він хоче насвітлювати деякі питання. Не що він помиляється. Тобто я не припускаю говорити, що він тут щось неправильно пише. щоб воно так не було. Але ілюзію, яку він хоче створити, він хоче нахилювати в цю сторону, а не в іншу.
Ви дуже цікаво згадали про свою маму. От ви кажете, що ви щось підслуховували. Чи були якісь суперечки між батьками, власне, на літературну тему? Бо це цікавий приклад такого, ну, практично рівноцінного подружжя в сенсі літератури, мистецтва і так далі. Ну, мама ще ж бібліографом була.
Так.
От,
ну, я не пригадую, суперечки були і, напевно, завжди були. Деякі вони, тобто, як батьки є поетами, то значить, звичайна людська сварка може виявлятися в поетичних вимірах. Але не пригадую щось такого, що як ти міг такі ідіотичні бздури понаписувати? Тобто, на такому рівні, здається, розмов не було. Принаймні, чи не між ними. Я пригадую, я раз завинив в тому, де я вже, очевидно, сиремудрий молодий студент літератури, відкрив Лиса Микиту і читаю якийсь сонет з Лиса Микити. Я вже не пригадую деталі, а я його прочитав при мамі, але батька тоді в хаті не було, чи як воно. Я ще вже собі відважив, кажу, як можна такі сонети? Та то є взагалі невдалий сонет. І там наговорився вже таким набитим досвідом молодого літературознавця. А мама так бере і каже, що ти, та хто то написав? Я кажу, та ти дурню, та то є псевдо твого батька. Я тут, між іншим, так докидаю такий анекдот. Бо до певної міри я до сьогодні вистерігаюся певних тем літературознавства, бо вони заблизькі мені. Тобто, я пригадую мій колега, я вам, здається, згадував, один мій колега-історик раз випоминав мені, каже, між літературознавцями нікого нема, що береться за міжвоєнний Львів. І то правда. Я між знайомими не маю когось, що справді тим цікавиться. І я колись заставлявся, то могла би бути тема, по якій я міг би йти, але вона заблизька. Тобто вивчати творчість своїх батьків і того середовища занадто близько. Ліпше того не робити. Тобто тратиться об'єктивність наукова. Принаймні мені. Я цього не зроблю.
То ви маєте на увазі в діаспорі дослідників міжвоєнних?
Так, бо тут, так. Ну, тут є, ну, тут є присутні. я говорю про там. Там.
Так, ну, може, і справді воно якось близьке, і вони про це пишуть по-іншому.
Угу,
Властиво кажучи, повертаючись до топосів, хотілося б запитати таке. Тобто, ви роджені в Філадельфії, то місце, куди ваші батьки оселилися.
Так.
Навчалися ви в Пенсильванському університеті, але тут, напевно, всім треба сказати про те, що ви писали колись особисто мені, що це інший університет, ніж відомий нам всім Penn State університет.
Penn State, де Михайло Найдан викладає, є школа, побудована на американському футболі. Ми з них, тобто Пенсильванський університет, а університет, стейтовий університет Пенсильванії, є дві різні установи. Одна з них є дуже високо шанована, особливо тими ж випускниками та школи. А друга, значить, ми з неї кепкуємо. Але вона то справді є іншого роду. Значить, стейтова установа Пенсильванії є так. Є іншого характеру.
Ну, потім ви опиняєтесь в Торонто.
Я мав велике в житті, дуже велике щастя. І я як тільки скінчив докторат, я пригадую, що я ходив по Кембриджі і чванився тим, що, значить, добре, що для держави добре, що я не граю в лотерею, бо роздавали би мені великі гроші. Бо за один рік мені вдалося і диплом здобути, і син нам народився, і позиція була в кишені. Позицій для україністів поза Україною є дуже мало. Нас літературознавців, що можуть бути професорами на університеті в тамтому світі. Та, нас є горстка людей, ми всі себе знаємо. І нема позиції, і, мабуть, більше не буде. І буде менше позиція, не більше. це якраз дуже фортунно склалися обставини, що в Торонському університеті тоді відкрилася позиція. І це до великої міри, то прізвище там самого верху, ви бачите, Струк, це його заслуга. Данило Струк, літературознавич, який мав позицію в Торонському університеті, він створив ще одну позицію на університеті. І він це зробив таким шляхом. Це дуже складна така технічна, фінансова махльойка, але він створив позицію, яка була побудована на тому, що за 5 років мусить піти на пенсію професор, який вже є на позиції, а він за 5 років відійде. Ну, а Данило, який був дуже вмілим адміністратором, він домовився з деканом, що на ту позицію, що за 5 років звільняється, ми вже приймемо когось. І за 5 років буде все готове, і значить, та позиція буде забезпечена. І мені дуже тоді пощастило. Це, очевидно, вже тоді Луцький був на пенсії, отже, то вже після нього. То я мав велике щастя.
Данило Гусар-Струк, він, власне, постійно в Торонто був, він там і помер.
Він, до речі, помер в Європі, але випадково.
В Римі?
Ні, він в Мюнхені помер.
Чи є якась?
Так, бо він їздив завжди до Сарселю. Тобто Данило Струк, його найбільша слава і честь йому за це, що він видав англомовну енциклопедію українознавства. Англомовна енциклопедія українознавства починалася як переклад енциклопедії українознавства Кубійовича. Але цей проєкт переріс свої масштаби, головно тому, що Данило Струк почав ним керувати. І АЕУ, як ми її, англомовна енциклопедія українознавства, в 5 томах, це є витвір його вмілості як організатор. Тобто, то не є, енциклопедія ніколи не є велика наука, то є збір наукових сил. Але він це зумів взяти в свої руки, зорганізувати. І тому, що це ніби починається від енциклопедії Кубійовича, яка ось і досі має в Сарселі під Парижем, тобто то він цілою своєю командою туди виїжджав кілька разів, а потім сам туди вертався. І він взагалі, він так полюбив Францію, він йому тільки кінчався семестр, то йому сідати з Оксаною на літак, летіти в Європу, до Парижу.
Сири любив французьку.
Так, вина, сир і Францію. Але якраз йому не поталав, поїхав в Мюнхен і вмер. Треба було триматися Парижу.
Середовище філадельфійське, середовище в Пенсильванії, середовище в Торонто. Є якась різниця взагалі в світогляді, в поведінці, в призмі?
Українське життя в Канаді взагалі. Тобто, як українці з Америки приїжджають в Канаду перше, то їх завжди дивує присутність українська в Канаді. І це є, то є питання чисто пропорцій. Число українців в Америці і число українців в Канаді, мабуть, подібне. Там мільйон з гаком. Але населення Америки є в десятеро більше, як населення Канади. Отже, пропорція українців в канадському населенні в десятеро більша. І це особливо стосується певних регіонів. Тобто Торонто має дуже сильну українську громаду. Вінніпег має дуже велику українську громаду пропорційно. Ну і Едмонтон, Альберта, тобто ті поселення довкола Едмонтону, де перші поселенці туди. І ще є, ну, Саскачеван як провінція, ось Саскачеван як провінція, взагалі ця провінція має мільйон населення, між ними дуже велике число українців, але там вони розчиняються, бо це є колосальний простір з малим населенням. Отже, приїхавши в Канаду, я як перший раз приїхав в Канаду, мене дуже дивувало, як на кожному кроці є українська основа. Ми зажили в Торонто, в околиці, де на головній вулиці, наша дотична до неї, на тій головній вулиці, ми як там поселилися, було 6 українських установ. Між ними 3 банки, Пласт мав свій великий будинок, дві крамнички там були. Українці були присутні завжди. В Канаді є парламентська система, отже, символічно голова уряду є позиція, то, що де-інде є президент, тут в Канаді є governor general, і Роман Гнатишин був governor general в Канаді, тобто чоловік українського походження. Це є символічна позиція, це є гонорова позиція, він це не є уряд, але це є неможливо де-інде в світі. Отже, приїхавши в Канаду, українець почуває себе зовсім інакше. Тобто тут ніхто не питається, як відповісти, що як почують, що ви говорите чужою мовою, і питаються, якою мовою ви говорите. В Канаді взагалі будуть припускати, що це українська, де інде будуть припускати, що це російська. В Канаді нікому не треба вияснювати, що українська не є російська. Там всі знають, що українська не є російська. І так далі. Тобто в Америці це нормально. Тобто я ще за свого життя пам'ятаю, не раз треба було відповідати комусь, ні-ні-ні, це окрема мова, це окремий нарід і так далі, і так далі. Отже, це одна прикмета. Друга прикмета менше прихильна. Тобто Канада взагалі як держава, і це включає українців в Канаді, є трохи менше динамічна. Це має свої добрі і негативні сторони. Америка є держава, побудована на індивідуалізмі. І цей індивідуалізм – це є рушійна сила американської економіки, американської культури. Це є американець, я зі шкільної лавки пригадую, значить, як учитель хоче закорінити патріотизм американський, то пише на дошці прикметник американець, American, відділює останні 4 літери «I». Can, я можу. І це є лозунг американця. Нема такого, що американець не може зробити. І це, кажу, це має свої великі позитиви, але це має негативи також. Надмірний індивідуалізм є проблематичний. В Канаді того нема. В Канаді таке культура загального населення є менше динамічна, є більш така патріархальна, тобто, може, більш українська. Тобто, треба коритися, треба вкладатися в певну суспільну систему. І ця обмежена динамічність і видно. Тобто, українська громада в Канаді також менше осягнула, менше осягає, ніж могла би. В Америці при наявності меншого проценту українців все-таки тиск є більший, бо є, власне, цей драйв, добре ваше слово, якого ми не любимо признавати, бо воно є наше, і ми його інакше вживаємо. Це є в Америці.
Драйв і
треш. Мене найбільше завжди дивує принтер, але то інша річ.
Пане Максиме, скажіть, будь ласка, от ви вже 3 місяці майже в Україні, і не тільки в Львові, але були і в Києві, і в Харкові. І ви, очевидно, побачили щось таке в нашому житті, чого ми не бачимо, бо ми, як та риба в воді, не помічаємо тої води деколи, там ще птаха в повітрі. Чи могли би ви публічно дати якусь картину, в якій би були не тільки позитиви, там, але і, може, якісь такі речі, які ми не помічаємо?
Я не знаю, чи я помітив, принаймні, чи, може, треба посидіти в себе вдома там півроку і думати про те все нагромадження вражень, що відбулося. Не скажу, що щось дуже маркантне помітив. Значить, помітив, очевидно, піднесеність духу, яка є надзвичайно позитивна. Тобто, я в Україні не буваю аж так часто, я є людина, яка не аж так щасливо подорожує, отже я люблю сидіти вдома. Але в минулому, як був в Україні, то завжди було відчутне таку пасивність, значить, таке, як би то сказати, приреченість, тобто якесь відчуття, що все одно нічого не зробимо. І це є далі в Україні, очевидно, до великої міри, але менше його. Тобто я відчуваю, що особливо ми зустрічаємося з деякими молодшими людьми, то є родичі або дальші родичі, або діти знайомих. І мене дуже вразило, що в Україні молоді бізнесмени вже мають цей драйв. Тобто вони розуміють, що треба щось будувати, і що що-небудь будувати в житті не є проста річ. І це я свідомий, кому я це говорю. Тобто це не для інтелектуалів тема. Але я її також відчуваю. Тобто я маю сина також, який бізнесменом, правда? І я це шаную. Тобто державу не будується на інтелектуалах. Тобто державу треба будувати деінде. І найкраще, що я бачу в Україні, власне, це розповсюдження ідеї, що ми можемо, ми щось будуємо, якось вдасться. Бо та пасивність, і вона дуже відчутна в культурному середовищі. І, може, її я не повинен назвати пасивністю, то є вже культурна, інтелектуальна сторона українського життя. Має колосальні проблеми, які є пов'язані з фінансуванням, які це відсутність коштів обмежує. Але, наприклад, я в Україні стараюся видати український варіант своєї монографії про Нечуя. І зустрічався з різними видавцями. І до сьогодні видавці в Україні часом на мої питання готові відповісти: ну, пане Максиме, знаєте, то так тяжко, коштів нема, держзамовлення пропали, ну і так далі, і так далі. То підкидаємо руки, нічого не можна зробити. Я знаю, що це нелегко. Тобто я не сподіваюся, що хтось мені в Україні скаже: пане Максиме, от мільйон доларів, купуємо права на вашу книжку, їдьте додому, будьте певні, за місяць появиться. Такого нема. Але я прийшов на розмову, щоб розглянути, що є можливе, а не чому це неможливе. І до великої міри, власне, цього потрібно. Треба шукати способу, більш того американського духу. Треба, власне, більше думати про те, що є можливе. Хоч в Україні сьогодні... В таких складних умовах, як Україна себе знаходить сьогодні, то взагалі, як Україна виживе, як проіснує, то це вже буде дуже добре. Але не про це треба думати. Треба думати про те, що ми збудуємо. А як хтось нам це знищить, ну, то знищить. Але в місті ми будували.
Дякую.
Таке питання ще перш ніж вже перейти зовсім до дискусії. От два би ще хотілося... Чути такі дві розповіді. Друга про методологію, а перша про, власне, про прозу. Один з тропосів тут написали роман. То чому ви більше любите прозу і чому ви досліджуєте прозу, чому поезія втекла?
Я сам добре не розумію. Я думаю, що немає літературознавця, який не пробував спочатку по-дурному сам писати. Ну і я, очевидно, десь там також грішив і таким займався. Але на превелике щастя дуже скоро зрозумів, що то не мені. Це один варіант, тобто не грішити віршомазанням. Батьки пишуть вірші, правда? Отже, це також може впливає на мене. Дитина мусить відбитися від батьків, отже піти іншим шляхом. Це має свою соціологію. Але я є до великої міри, ми як почали розмову, то я говорив про це, що я є до великої міри людина емпірична і раціоналіст. І проза відзеркалює, та як Георг Люкаш пише про роман 19 століття, він відзеркалює певне філософічне, інтелектуальне середовище. Роман як жанр. І це мене вабить. А поезія... Я люблю поезію, я читаю поезію, але професійно займатися поезією це є, власне, кинути емпіричність, кинути раціоналізм і перейти на інші способи мислення. Я це розумію, але я волію, власне, спосіб аналізи, який полягає на ті методи, які є потрібні для роману, ну і для історії літератури. Про поезію, особливо в нашому світі. Тобто, це може також випливає з тих курсів ще на університеті, як Роберт Коун нас вчив читати вірші. Але, дуже запам'ятаюся. Є американський поет, який називається Джон Берріман. Жив в Чикаго довгі роки. Надзвичайний поет, дуже цікавий. Але це є аналіза Берімана, то є психологія дуже суб'єктивна однієї людини, правда, і його символів. А мене, я волію підійти до світу, власне, емпіричними підходами, раціоналістичними підходами. І, мабуть, це мене скерувало на прозу. Плюс довжина жанру. Я вважаю, що... Тобто, на якомусь рівні аналіза гайку переростає в щось зовсім інше. Тобто, я маю трохи клопіт з модерними підходами до літератури. Як бачите, мій підхід до літератури не є дуже модерний. Він взагалі дуже старосвітський. Я не належу до тих, що говорять про пост що-небудь. Бо це... Я не сперечаюся з тим. Тобто, я маю колег у відділі, які тим займаються, і дай їм Боже, і дай їм успіху. І хай літературознавство має і такі виміри. Але аналіза, яка витворює красномовність і, значить, філософування, аналітика, і це відіграє більшу роль, ніж твір, тобто зникнення твору із нашої розмови про літературу, що є дуже притаманне явище в модерній літературознавстві, мене це не влаштовує. Тобто мені все-таки твір, вертаюся до емпіризму, правда, твір для мене існує, і він є чимсь. І про це мусимо говорити, принаймні, про це я мушу говорити, не всі мусять так підходити. Я не накидаю своїх поглядів, навіть студентам своїм не накидаю. Зрештою, студентам нічого не можна накинути, бо вони вже все знають.
Цікавий такий рух у ваших дослідженнях від Підмогильного до Нечуя. Ну, принаймні, те, що є видиме, та найбільш видиме, так би мовити. Яка взагалі мотивація дослідницька, там, рецептивна такого руху? Так? Тобто, чи то стосується того, що ви Підмогильного, можливо, по-іншому трохи бачите, ніж всі ми його бачимо, може, більш модерним, ви бачите його більш реалістичним, чи як?
Так, я абсолютно бачу Підмогильного як реаліста. Я бачу Підмогильного як, значить, письменника, який випливає із... принципово з французьких коренів кінця 19 століття. Я думаю, що найбільшу роль тут грає Мопасан. А далі, значить, для Підмогильного, то Анатоль Франс є також дуже важливий. Тобто Підмогильний не є чистого кольору реалістом. Тобто він вже має свої виміри, такі трошки більш модерні. Але мене, фактично, що мене найбільше цікавить, є, власне, в українській прозі цей перехід. Український реалізм є, взагалі, дуже слабенький феномен. Він ледве існує. І, значить, ми то великими словами говоримо про реалізм в українській літературі. Мені здається, що це є дуже обмежена тема. І ми, скорше, треба говорити про поодноких письменників. Якщо ми кожного з тих реалістів проаналізуємо добре, щойно тоді вернемося до питання, що їх об'єднує. Бо їх аж стільки не об'єднує, мені здається. За винятком простору часу. Але мене, власне, найбільше цікавить цей перехід до модернізму. Тобто цей останнє дихання реалістичного, раціоналістичного мислення перед тим, що воно перекинеться у модерний світ, який заперечить його. Тобто, деінде в Європі після Першої світової війни рідко знайдемо вияви цього. В українській літературі ще в 20-х роках це видно. Але Підмогильний вже є, значить він вже є крок в ту сторону, правда? Це є, він ще два кроки і дійдемо до французьких екзистенціалістів у мисленні, правда? Але він ще пише манерою, тобто психологічний такий реалізм, який є пов'язаний більше з минулим, ніж з майбутнім. Тобто він ще тримається такої будови дуже різкої, дуже емпіричної. Я рухаюся менше-більше в зворотному напрямку. Хоч тепер, тобто я тепер беруся за Івана Франка. Правда, це наступна моя тема. Я про це мало говорю, бо я щойно починаю. І не можу дійти до того, бо сиджу в Львові на те, щоб взятися за Франка. Але займаюся всім іншим, тільки не Франком, бо не маю часу взятися. Ну, я, наприклад, я вже читаю верстку книжки про Нечуя. Ну і мушу до 2 грудня ту верстку здати. Ну то не можу читати Франка, бо читаю верстку своєї книжки. Ну, дурне оправдання, але все одно так воно і є, мушу ту роботу зробити.
Отже, це магія Львова, у Львові всі так працюють.
я собі аж так не випоминаю, бо то не тільки в Львові, я так і в себе також працюю.
Хочеш взяти
за тобто, це є взагалі прикмета інтелектуального життя, тобто напливають різні відповідальності всі одноразово, правда? І
треба... Літературознавці співають. Там.
Я скажу щиро, я думаю, що я якраз впорався. Я маю на один рік відпустку, яка, значить, половина тої відпустки буде десь в січні. То я якраз впораюся в першій половині відпустки відсторонити всі обов'язки, щоб я міг за другої половини вже нарешті взятися за Франка.
А що, власне, там має бути в тій роботі про Франка? Цікаво, бо в нас настільки багато є франкознавства, що ми вже в цьому аж заплуталися, і треба якихось... свіжих, так би мовити.
Ну, я боюся, тому...
Тому
я якраз боюся дуже так відверто говорити, бо я ще замало обробив свою тему, але намір мій є взятися за пізнього Франка. Тобто, в тому контексті, що я працюю, тобто, аналіза творчості, яка переходить на щось більш модерне, повірте, це навіть в випадку Нечуя відчутне. Тобто Нечуй також переходить на щось. Основна прикмета, яку я підкреслюю в Нечуя, є, що Нечуй із всіх наших тих реалістів 19 століття є письменник, який береться за естетику тексту. Він може за це неправильно береться. Нам не подобається його естетичний принцип. Але в нього є естетичний принцип, а він не завжди є деінде. І то саме Франка, Франко, пізній Франко мене цікавить, власне, тим, що мені здається, що домінантна раннього Франка є ідеологія, а домінантна пізнього Франка є психологія. І є певний перехід з одного на другого, і я думаю, що це можна простежити в його прозі. Це не є дуже нова тема, я знаю, що я не перший це бачив і писав, не, я ще не писав, але... мав намір про це писати. Але мені здається, що тут є цікаві виміри. Власне, в площині естетизації тексту. Тобто, питання, яке мене буде цікавити, яке відноситься і Підмогильного, і Нечуя, і Франка, це є будова довгої прози. Про це мало пишеться. Це є тема, до якої тяжко підходити. Колись стара риторика нам пояснювала, як будується оповідання. В модерному літературознавстві, як будується роман, вже ніхто не хоче на такі теми писати. Але франкові романи, як багато дечого в українській прозі в 19 столітті, є погано розв'язані, тобто вони не ведуть правильно кудись. Мені здається, що пізніші його твори, що він знаходить ключ, як будувати сюжет, на чому будувати сюжет. Тобто психологічність дає йому... власне, той ключ, чим він має, як письменник, керуватися, будуючи текст. Тобто те, що він розв'язував, персонажі Франкові дуже часто є ранні його персонажі, особливо будовані ідеологічно. Тобто злодій, бо буржуй. Страждаючий, тому що український селянин. Правда? І робітник мусить терпіти, бо така є доля ідеологічна. Тобто це є певні виміри такі, щоб їх ми передбачаємо з ідеологічних позицій. Пізніше Франко, мені здається, творить багато цікавіші персонажі. І в першу чергу його персонажі є цікаві, бо вони є, як би це сказати, вони є грішники в якомусь сенсі. Вони переступають якусь межу, і то психологічну межу. Чи це є сексуальність якась, чи це є злочинність якась. Згадується мені Захир Мазов, правда? Львів є значить, контекстом, в якому треба вирішувати питання якісь грішності людської поведінки. Мені здається, що і Франко за це береться. Не без того, очевидно, що Франкові психологічна тема в пізнього Франка є біографічна. Тобто це не є тільки те, що він в газетах прочитав, а те, що він в своїй свідомості відчуває. Отже, така тема мене цікавить.
Я думаю, то буде цікавий такий цикл робіт про пізнього Франка. Ваша робота. І Ярослав Грицак працює над другою частиною своєї книжки про Франка. І дуже мені особисто цікаво, як історик буде про ці речі говорити, бо все-таки літературознавець, він ближчий до естетики, до психології. Ви, мабуть, знаєте також книжку пані Ярослави Мельник. Тобто це справді дуже...
Так, як Славко напише книжку, то я навіть вчора з ним говорив, як... А коли? коли ти її будеш писати? Бо він, здається, вміщає, що інше про Франка ще хоче писати.
Він це називає те, що Віктор казав про те, що у Львові, значить, тобі не дає нічого.
Що інше, так.
Власне, він каже про те, що існує такий комплекс східноєвропейської людини, яка, значить, мусить робити якісь там важливі справи, в тому числі суспільні, політичні, національні, а не там безпосередньо конкретно заглиблюватися у щось там. Тобто він називає Франка східноєвропейським типом і себе в тому числі.
Я маю підозру, вибачте, що я подивився, що Славко боїться своєї 60-ки. Франко помер, коли мав 60 років, і Славко хоче якось оминути цей рубіж, а потім вже напише.
Навпаки, до 60-ки хай напише. До 60-ки хай напише.
Тоді помре.
А як би не було, я думаю, що то, що Славко робить, а то, що я роблю, або хочу робити, якраз гарно би зливати. Тобто, бо його підхід все-таки він є історик, і його цікавий не Франко, а контекст около Франка. А мене навпаки, контекст багато менше цікавить. Тобто я хочу з контексту знайти Франка, а він хоче з Франка витягнути контекст. Тобто ми працюємо навпаки.
Цікаво, чи ви знаєте роботу Симоненка, Штефана, в старому язикі?
Знаю про неї, але ще до того не дійшов. Ні, руки не дійшли до того. Так. І знаю, що це мені є... Я свідомий того, що це є текст, без якого я далі працювати не можу.
Запрошуємо до дискусії. Я маю ще багато запитань, але Остап, прошу.
У мене є два непов'язані між собою питання. Я може відразу їх задам, потім може не бути нагоди. Перше питання про Флоренцію, яка тут є на оголошенні. Маючи нагоду там бути закоханою Флоренцією, я думаю, що... Але також і Стамбул цікаво було, би теж почути, про нього забули. Але принаймні про Флоренцію, якщо можна. Друге питання ближче до того, про що щойно обговорювалося. Гарвардський осередок, який ви згадали. Історикам є відомий тим, що там було цілий ряд істориків, які такі стандартні монографії написали з таких важливих проблем модерної епохи історії України. І, власне, історикові інколи цікавий і текст, не лише контекст. Особливо, мабуть, в українському випадку української прози 19 століття. Та проза мала би бути джерелом до інтелектуальної історії України. Чи ви десь бачили свої літературознавчі студії в такому, кому, можливо, ключі? Чи от контакти з тими істориками, які були тоді в Гарварді, чи приїздили, бодай, на літо, щось давали до корисного?
Я розумію напрям вашого питання, і Значить, на жаль, я не тим шляхом іду. Тобто, і скажу взагалі, що інтелектуальна історія в Гарварді цікавила Прицька і Шевченка більше, ніж їхніх студентів. І взагалі, Гарвард мав різні такі виміри непередбачені. Історики там багато краще себе тримали, ніж літературознавці, але Гарвард спродукував більше число літературознавців професійних безпосередньо, ніж істориків. Тобто історики не звідтам виходили, а були під впливом Прицака до великої міри, але значить, мій круг, значить, там був і Коропецький, і Ільницький, і Пилип'юк, і Мігайчук, і ще там хтось був. Значить, нас літературознавців там кілька вийшло, і всі ми зайняли позиції. А між істориками там аж такого успіху великого не було із своїх студентів. Отже, може це зміниться. Я думаю, що тепер, що Сергій зайняв катедру, то я думаю, що там може інакше буде. Але я ніколи не бачив свого напрямку, власне, у галузі писання інтелектуальної історії, особливо не 19 століття. Скажу щиро, це для мене завелика тема. Я не знав би, як за це братися. Тобто мені, я є партикулярист, тобто та емпіричність, про яку я говорю, тобто я вважаю, що треба мені братися за поодиноких письменників. А така широка картина, я її не зрозумію.
Ну, такий, може, наївний коментар. Для польського історика буде Болеслав Прус. Може, в українському тексті не буде Болеслава Прус? Може, просто він не надається на інтелектуальну історію український літературний текст
19-го століття? Ну, дозволю собі таке сказати на прикладі мого нечуя, бо я його якраз добре знаю. Як нечуя вписати в інтелектуальну історію? Тобто відразу беремося за ті його культурологічні праці. Їм не належить велике місце. Це є дуже другорядні речі. І на них не варто. Тобто вся вага нечуя є в його літературних творах, естетичних, белетристичних творах. То, що він там понаписував антимосковські свої вислови, ну, дай йому Боже, патріот. Але ті дві його культурологічні великі праці, їх страшно читати. Бо там, власне, там інтелектуальна думка така, щоб ми простежували справді якісь нові ідеї, воно відсутня. Тобто він від Костомарова повторює, власне, всі ті історичні виміри, різниці між українцями а росіянами. Правда, переписує там культурологічні трактати про китайську культуру, на якій він за нього не розуміється. Я не чую, я люблю і шаную, але Іване, можна того було написати. То нічого. Тобто, що воно є антимосковське, це на тому починається і кінчиться потреба тому. Тобто, то, що він... І тому я в книжці в одному параграфі хвалю одного Білецького Олександра, що він якраз... Бо, значить, за радянські часи, очевидно, про нечуя не можна було нормально писати. Треба було так рисувати образ нечуя, щоб викинути ті всі...
І значно, і про всіх.
Так. То правда, то про всіх.
Я перепрошую, очевидно, то було обумовлене тим, що він друкувавши свої, як ви кажете, погляди, ті праці у львівських часописах, правді, і тут того чекали. То тут був запит на таку оцінку і на такі слушання.
Це правда, але це все таки не оправдує, чому воно є на такому примітивному інтелектуальному рівні. Тобто не чує від це писати. Як має хтось писати інтелектуальні праці для Львова, хай пише Куліш. Але, а не чуй, бо не чуй на тому питанні не розуміється достатньо. Тобто Він не має тої, він є письменник. Письменник не мусить бути глибоким інтелектуалом. І не чує, не є. Значить, я кажу, я його шаную як письменник. Я люблю читати Нечуя. Але як доходить до того, що треба читати його там висловлювання про культуру, він мало розуміє. Тобто ти його, як він розділює там реалізм, народність, правда, і так далі, то є все трафаретне, він то переписує. І це не значить, що воно не має жодного значення, але не по тим ми будемо судити інтелектуальний розвиток українського середовища. Хочемо бачити інтелектуальний розвиток, дивимося на листування Драгоманова. В листах Драгоманова знайдемо картину інтелектуального розвитку кінця 19 століття. Це є людина, яка багато розуміє і дослівно пише, як він розуміє і чому там ті всі помиляються. Ну там щось навчимося. Нечуя, подивимося на листи Нечуя. Які вони страшно вбогі, які вони нецікаві. Тобто, про що пише Нечуй листи? Про те, ну і знаєш, там є 830 тисяч слів, і нам платять з біблійного товариства за кожне слово стільки, і тоді ті гроші треба інвестувати там на 2%, правда? А він навіть є мирний, принаймніше був бухгалтер, правда? Нечуй навіть бухгалтером не є. Його пізніше листування, і слава Богу, він дуже припильнував свої твори. Тобто за останні десятиліття свого життя Нечуй постійно складав уявно собі в голові зібрання творів Івана Нечуя. Тобто він це все запланував, передав Чернігівському музею, і тоді, як Меженко видавав його твори, то воно вже все було готове. Тобто треба було зробити тільки те, що Нечуй казав зробити, то в перший том, то в другий том, і вже все готове. Це, значить, Нечуй є така щоденна, практична людина, але як інтелектуал, Франко, власне, зовсім інша категорія. Франко – це є вимір інтелектуального життя Західної України. Але, значить, не кожен письменник, та вбогість української культури, яка є зумовлена, значить, заборонами, то саме по собі було. Не те, що українці були всі дурні, правда? Але в тих обставинах те, що вони змогли взагалі зробити, це чудо. Але, кажу, то, значить, інтелектуальна історія, я думаю, почнемо від драма громади. Тобто зібрати все, що знаємо про київську громаду.
Пане Максиме, вибачте, але от в тих працях, про які ви говорите, ну, принаймні, я колись їх читав, і для себе я взяв два таких меседжі, як кажуть, корисні, насправді. Те, що Нечуй вважає російську культуру і літературу вторинною, протиставляє китайській літературі, яку він, може, і не знав, але він вважає її первинною, вкоріненою. І він доводить там, що російська культура, вона от, література, бо він читав французькою мовою, читав всіх цих Мопасанів там, і так далі. І він міг порівняти це все. І він бачив, що дуже багато в російській культурі є списаного, з чого, може, пересічний читач там якийсь і не міг добачити. Це перше. А друге, це те, що фактично так, все це можна було написати на одній сторінці, написати великий трактат. Але це те, що потім Хвильовий повторив геть від Москви, критикуючи народників. Ну, ми вже з вами про це говорили. Тобто, фактично, Нечуй був попередником Хвильового в цьому сенсі, що Москва вторинна, не потрібно нам вважати, що це є така дуже висока культура, ті всі Достоєвські, Толстий.
А він в тому помиляється. Тобто, геть від Москви, це абсолютно, це Нечуй, але це не треба його трактатів. Тобто, цей твір, що я люблю про нього говорити.
Але ще в Галичині було дуже сильне москофільство, про яке ми забуваємо. Так. І це воно вилізло нам, коли Садовий оголосив день російської мови. От це те москофільство воно вилізло.
Але Нечуй не бореться із галицьким москофільством. Він про галицьке москофільство, мабуть, не аж так багато знає.
Так, так.
Тобто то, що він перекладає...
Я маю на увазі, що публіці, що він не виконував замовлення публіки, половина з якої були москофіли, насправді.
А про вторинність російської культури він просто помиляється. Тобто вторинність російської культури він виводить на принципі, що вона є ненародна. І тоді порівнює з китайською, якої він, очевидно, не знає, але припускає, як ми всі расисти, і скажу це так отверто, ми всі расисти думаємо, що китайська література є народна. Бо ми ані про їхній фольклор, ані про їхню літературу нічого не знаємо. Отже, припускаємо, що значить, ті люди, напевно, є фольклористи якісь. Чим вони, очевидно, не є. А він дозволяє, власне, такого аргументу в своїй праці, що говорячи про народність культури, французи і англійці мають велику культуру, яка є ненародна, але, не що їм прощає, бо їм то можна. Але нам того не можна. І наша культура мусить бути народною, і російська мусить бути народною. Ну, це є фальшивий аргумент.
Але майже до того самого дійшов Толстой, який на цих позиціях говорив, що Шекспір поганий драматург, бо народу він не зрозумілий, і так далі, і тому подібне.
Я не казав, що не чуй одинокий письменник, чиї трактати можна ігнорувати. Але
Толстому ніби можна, а не чуй, ніби не можна.
Ні, та Толстой також дури понаписував. Судім кожен текст своїми вимірами. Толстой не є великим в літературі тим, що він там... Його праці про естетику, наприклад, Толстого, можна то читати, але це далеко не зайде. А його романи — це зовсім інше.
Було питання про Флоренцію.
Я, щоб додати будь-які місця, то додав ті всі місця, що я ними зачарований. Але щоб сказати, що Флоренція мала на мене такий вплив, як Кембридж, то ні. Я люблю Флоренцію і був в Флоренції вже більше як раз. В Істанбулі був тільки раз, але страшно мене зачарувало місто.
А ми тут... Босфор згадали?
Так, бо ми плили, я мав надзвичайне щастя бути в Україні. Зовсім нікому не відомо, як доповідач на круїзі. Тобто чорноморський круїз плавав Чорним морем, виплив з Афін і вертався в Істанбул, а плив по Чорному морі і зупинявся в Одесі, Севастополі і Ялті, коли ще Крим був наш. І тут мене найняли на круїзі, щоб я читав доповіді про українську культуру. Уявіть собі, які наївні американці, які вважають, що поїхавши в Крим, треба пасажирам щось про Україну говорити. Але я не був в позиції, де я буду, значить, відмовлятися від подорожі круїзом, тільки тому, щоб їм вияснити, що це ледве Україна. Сьогодні вже того круїзу немає, очевидно, бо там і України немає. Але тоді я, власне, був в Істанбулі. І ми плили кораблем, отже, та плисти Босфором, ми взагалі Данель, там Мармара і Босфор, це робить дуже велике враження. Там дуже поручаю всі. Якщо можете.
Чи маєте ще питання?
Я хочу запитатися про Моцарта у вашому теж представлений.
Я не знаю музики, не розуміюся на музиці професійно, але страшно люблю музику і страшно Моцарта люблю. Тобто, але я це завжди в'яжу, уявіть собі, я це в'яжу, хоч він також музику дуже любив, з нечуєм. Моцарт чарує веселістю. А веселість мене завжди і в літературі, і в музиці. Тобто ті творці, які вміють викликати і естетичне задоволення, і якогось роду інтелектуальне задоволення, і водночас усмішку, це для мене вершок мистецтва.
З чим це пов'язано? Уляна Пасічник.
Ось вона сидить.
Я просто пропустила.
Вона всі ті тропоси ділить зі мною.
Конкретно те, що ви, власне, виділили пані Уляну в окремий пункт, тому мусите трохи більше розказати про її роль в інтелектуальній біографії.
Ну так, без Уляни я не маю взагалі біографії.
Браво!
Це є половина мого життя. Але то, значить, вона має і свою половину життя, за яку вона відповідає. Значить, і треба, щоб її запросити і створити таку саму схему про неї.
Я хотів би вас спитати про Ночуя Левицького, про нього всі знаємо за Кайдашевою сім'єю. Ну, я так само знаю, глибоко судячи з ваших слів, що ви добре знаєте, розумієтесь англійською, на американській літературі. То чи є якийсь відповідник, який-небудь англійський? Чи є тих літературах, котрі, як ви казали, штучні, котрі не закорінені в народі? Якийсь відповідник чисто от народного, закоріненого в народі письменника, як Ночуй?
Англійський роман 19 століття відійшов взагалі від села. Але Диккенс, наприклад, або навіть якийсь Семюел Клеменс в Америці, є далі народними письменниками в тому розумінні, що як ми простежимо, що вони описують. Твейна, скажімо, Семюел Клеменс. Хаклберрі Фінн, ті його, Твейн є дуже пов'язаний з рікою Міссісіпі в Америці. Тобто це є постійна в нього тема. Ріка Міссісіпі, уявіть собі, в 19 столітті, тобто вам може тяжко думати про Америку, що вона колись була дикою країною, напівзаселеною, і що то, значить, ті великі міста, тоді також були ледве чимось більше, як село, правда? Якийсь Сент-Луїс, правда, чи інші місця ж появляють. Геннебо, Мізурі, то взагалі є село. То є один з основних пунктів, про який пише постійно Клеменс, Геннебо, Мізурі. Отже, вони є також народні письменники в тому сенсі, що вони черпають мова, наприклад, якою говорять персонажі і Диккенса, і Твейна, є дуже народна. Тобто вони черпають із тої скарбниці мовної. Тобто вони не пишуть, як інтелектуали в Нью-Йорку і в Лондоні. Вони пишуть так, як народ говорить. Виправлено, тобто це є коректна мова, але забарвлена, власне, тим етносом, правда? Особливо в Твейна, який, дуже це вміє зробити. Тобто його розмови, його персонажів геніально написані. Це дуже тяжко передати в перекладі, бо бракує відповідників. Тобто як це перекладати? До чого наближувати ту мову тих персонажів, коли перекладаємо на іншу мову? І це то не йдеться тільки про російську. То саме неможливо зробити французьким перекладом чи німецьким. Тобто нема відповідників до того. І в тому сенсі вони є, так як не чую. Я думаю, що принцип народництва нам страшно шкодить. А не чую, що його відбігає як основним. Тобто, що роман реалістичний завжди має забарвлення справжнього життя. Ну, це є сінеконом. Тобто, на тому є побудований роман 19 століття. Отже, та народність, як ми маємо її розуміти, що письменник переходить на світогляд народу, навіть не чує цього не робить. Тобто не чує кипкує з народом. Тобто він і його персонажів, Кайдашева сім'я в першу чергу, то він не бачить світ очима старого Кайдаша. Старий Кайдаш є релігійний фанатик, який цілий день постить, щоб під вечір піти до шинку і впитися. Так не може писати людина, яка любить народ, правда?
Ну, яка вважає, що це є цінність. Так. Що саме це є цінність. Це не є цінність.
Отже, я думаю, що порівняння дуже багато, і нам тільки треба знести наше уявлення, що то значить бути народним. Тобто, і це я стараюся в книжці про Ночуя зробити. Тобто, він взагалі, ми думаємо про Ночуя як сільського письменника. Більшість його творів не є про село. І сам він не жив на селі. Тобто, то є людина Києва. І його твори про Київ, які є дуже мало відомі. Тобто, ми знаємо Хмари. Але його пізніші, такі, він має гарні описи, як про Межигір'я. Тобто, має короткий такий опис, як часто з пізним Ночуєм, незавершений. Це є це є чорновик до якогось більшого твору, мабуть. Але вони пливуть, то є члени громади, вони взяли собі лодки і поплили Дніпром, і потім вночі вже над рано вертаються, в Межигір'ї там гостювали, правда, і вертаються до Києва, і сонце сходить над Києвом. Це чудові образки міського середовища. Або він, значить, він має такі скетчі про велику пожежу, що була в Києві, на лівому бережі. Він виходить там коло Володимирської гірки і там дивиться, значить, тисячі людей вийшло. То була відома в історії подія, правда? Там така велика пожежа в Києві. Він також не є таким народником, як нам здається. Але я думаю, що в першу чергу тут, і я про це дослівно говорив у своїй доповіді, тобто є ворог. Ворог, цього разу скажу, не Єфремов, а ворог є модернізм. Тобто модерністи, щоб свою позицію закорінити, мусять змінити наш погляд на реалізм, який був перед ними. І вони нас переконують, ну, та дайте собі спокій з тим реалізмом, та скільки того села ми можемо собі начитати. Але це не було про село. Значить, Панас Мирний також не пише виключно про село.
У нас в літературознавстві є кілька дуже авторитетних авторів, ну, наприклад, такі як Ковалів Юрій, який зараз написав 24 томи історії української літератури ХХ століття.
Да.
Ви уявляєте собі?
Ні, він ще не написав.
Але йому видавництво це не написав вже.
Тільки не видали.
Видавництво йому видало поки що перший том, і це скоригувало до 10 томів. Mm-hmm. Тобто він мусить там скоротити 10 томів. І його позиція, ну ніби концепція, є те, що насправді народництво з модернізмом не воювали, а взаємодоповнювали один
одного. Вони переливалися одне в одне. Але напевно, тобто модерністи, як стануть твердо на свої ноги, будуть заперечувати минуле. Тобто, щоб говорити, що модерністи цього не робили, я думаю, що це ілюзія.
Тобто у вас інакша точка зору?
Так.
Що тоді можна до термінів позитивізм і не чути? Чи він може більше пізній романтик? Чи ви думаєте, що він позитивіст? Як в цьому розрізі?
Він позитивістом не є. Тобто я люблю позитивізм, і це мене манить до реалізму, але не чує замало інтелектуальний письменник, щоб про нього так говорити. Але чи він є романтиком, я також. Тобто він, напевно, починає тим. Тобто, найважніший вплив на Нечуя є, очевидно, Шевченко. І значить, образ, різні образи з Шевченка, наприклад, жінка, навіть щось таке, як дві московки, правда? То є перебрано від... Тобто він відповідає Шевченкові. І навіть таке чисто жіноче питання. Тобто там, де Шевченко має Божу кару, такого міфологічного характеру, то не чую правду є обох. Значить, обіті московки є жертвами невинними в якомусь сенсі. Бурлачка, то також, значить, виходимо з Шевченка і переписуємо Шевченка в індустріальну добу. Тобто бурлачка йде у фабрику, там ті описи тих всіх машин, значить, ткацькі варстати і так далі. Я навіть сам добре не пригадую, які то машини і що вони роблять, але полотно роблять. Правда? І вона при тому працює, і є такий типово, значить, реалістичний образ індустріальної якоїсь машини, яка лякає. Тобто то є Франка, то є Диккенса, то є Нечуя. Правда? Але ми на це не звертаємо уваги. Тобто ми шукаємо села в ньому. А є це. Романтизм абсолютно. Тобто всі реалісти починають з якогось романтизму. Але він переливається в що інше. Я думаю, що описувати Нечуя в простих термінах, тобто пізній романтик, позитивістом він не є, бо це є філософічна категорія. Він до того просто, він того не бачить. І він є завеселий. Тобто він є сатирик. Тобто його інстинкт є, власне, представити сатиричний образ.
Так це і добре, якраз викорінювати ті негативні риси в нашої нації, які не є. Так. З цього погляду він, як є частково модерніст і постмодерніст, бо модерністи теж багато висміюють негативно і так далі.
Ну так, навіть, це вже окреме питання, тобто соціальна вартість сатири, це стосується не одного Нечуя, то кожного сатирика стосується.
Коли ми говоримо ще таке питання про народницьку літературу і про модернову, значить, я думаю, що наша література розвивалася якраз нормальним органічним шляхом. Бо коли в 19 сторіччі 95% було селянства, це, і коли той прошарок інтеграції був дуже малий, то, звичайно, наші письменники і Нечуй-Лебицький, і Мирний та інші відобразили народне життя у різних формах, чи в сатиричній, чи такі, вони відобразили. Коли ми наблизилися вже до 19 століття, до кінця 19 століття, початку 20-го, природно, органічно, значить, література стала на вищий щабель. Появився Коцюбинський модерніст, коли вже цей прошарок нашої інтеренції був набагато більший. До речі, він перегукується з історією наших політичних партій. Коли у нас була радикальна партія, яка була суто мала таке соціальне спрямування, то тоді, після 1890-х років, була утворена Національна народна партія, бо сам виступив Франко сказав, що нам замало тільки селян, що у нас зараз появилися такий пласт інтересів, що нам треба захищати і український жандарм, український промисловець, український службовець, і стала на інші позиції. Так само тут переяв з літературою. Якраз оце знам століття дав нам оце модернізм, а пізніше навіть і той постмодернізм. Але це все логічні етапи розвитку нашої літератури.
Ви мені вибачте, як я не погоджуся з вами.
Я знаю, але я і порівнювати там візантійською, французькою, це дуже таке ризиковане, бо там зовсім іншими шляхами література розвивалася, суспільство, іншими шляхами, звичайно, і Україна.
Найбільше мені дала Перша і Друга світова війна, насправді.
Я з вами східний.
Ще секундочку, пане Олександре.
Так, прошу.
Відносно не чую, але мені здається, ви занадто гостро, ви кажете, що на одну сторінку ніби цей трактат треба написати. Ну, зачекайте, пишуть монографії великі на 300-400 сторінок, якусь одну ідею і так далі.
Чим ви можете бути власне?
А де ті монографії?
Знаєте, то, що він говорить, не тільки то, що вторинна література російська, то, що вона не давала ніякого позитивного ідеалу, і українська література не мала з чого брати з нього. Ну, поки там все було, ну що там, хіба позитивний ідеал давав Дуже Достоєвський, чи той Обломов Гончарова, чи герої нашого часу, Ярмото чи інші. Там не було позитивного такого, щоб для відношення до України, щоб цей ідеал якраз надихав і сприяв нашій розвитку нашої літератури.
Ну, різні елементи, але обмежуся тим. Ви почали дуже правильним аналізом, що література відзеркалює суспільство. Так, це, я думаю, що ми це всі приймаємо як корінний принцип. Тобто культура завжди відзеркалює певний суспільний прошарок. Але наступний крок, який ви робите, що тоді, як виринула українська інтелігенція, література підійшла на вищий щабель, це є моральна оцінка суспільних шарів. Я не суджу селянів. Селяни не є нічим гірший шар населення, ніж інтелігенція. А ще додамо німецьку пословицю «Гундерцванцих професорен фатерланду бист ферлорен». Тобто інтелігенцію можна бачити взагалі як загибель суспільства. Суспільство будуємо на низах. Тобто до якої міри культура відзеркалює і не ціле суспільство, а суспільство своїх консументів. Бо це є важніше питання. Тобто в середньовіччі суспільство як таке не є відзеркалене в літературі, а маємо суспільство консумента, який є багатий пан або інтелектуал. Це ще одна категорія. Нечуй не пише для селян. Тобто Нечуй хотів би писати для селян, він і всі наші реалісти були ті, то Грінченко, оскільки я пригадую, пише, як взяли вони твори різних письменників, пішли на село і людям читали. І це був такий рейтинг, правда, кому більше подобається, котрий письменник. І там, скільки я пригадую, Нечуй стояв на першому місці, здається, Грінченко, далі Мирний там на іншому. В кожному разі, я то добре не пригадую, але це є забава. Тобто це пішли ми в народ і робимо соціологічне опитування.
Добре, що не побили.
Так, добре. Ні, приймали, населення приймало, але це є окреме питання, до якої міри український селянин читає взагалі в 19 столітті, який був рівень писемності і так далі, і так далі. Нечуй може відзеркалювати свій простір краще, ніж інші письменники, бо він живе в добі, де це є принцип. Середньовічний письменник не бачив перед собою такого принципу, що треба зображати ціле суспільство. Нечуй це бачить, а він це бачить на підставі інтелектуальних певних правил, що є роман. І роман, власне, має бути широке зображення суспільства. Отже, чи ті селяни читають, чи ні, він їх включить. Але Нечуй включає шари суспільства, які, може, навіть не існують. Він в деяких своїх творах хоче вийти на шар дрібного панства українського, україномовного, лівобережного, правда, він має деякі твори, де, значить, він любить зображувати відносини, правда, у сім'ї, яка модернізується, і треба видати доню, і щоб видати доню, треба змодернізувати хату і напхати хату різними речами, а старий той дядько дивиться на то, жінка це привозить з Києва, правда, він на то дивиться, господи Боже, як такі речі можна, і Нечуй то сатирично описує. Кого він тут зіставляє? Чи був такий шар населення? Може був, мабуть був. Але це вже є окреме питання, робити соціологічні дослідження, до якої міри ті люди, що Нечуй їх зображає, є справжніми. Це не моє завдання, це треба взятися за інше діло, це треба вивчати суспільство 19 століття. Але найгірше є осуджувати шари суспільства на підставі того, що поки ми не виходимо на інтелектуальний шар читача, ми маємо гіршого сорту літературу. Абсолютно ні. Це неправда.
Є ще одна правда. Ви, коли опрацьовували свого Нечуя, чи звернули ви увагу на те, що Грушевський починав як письменник,
так,
давши горстку таких примітивних поезій і написав інше кілька оповідань, досить таких колоритних, які відображали епоху ту, яку він дарився.
Але які він висилав Нечуєві.
Вони мали переписку, так? І десь на певному етапі Грушевський загальмував. Тобто я не буду йти тою стежкою, я не буду письменником.
Але не тому, що Нечуй йому сказав, не пиши. Він його завжди заохочував. Але Нечуй би всіх заохочував. Тобто він є відомий письменник, до якого якийсь там молодий автор пише, висилає йому працю, і ваше блаженство, Нечуй, прочитайте моє оповідання і дайте свою думку. Ну, він, як кожен в тій позиції, я також вже таке мав в житті. Ну, там темно відписується, каже, ну так, так, пишіть далі, пишіть далі.
Читайте
Маяковського. Що ви робите? Так, ну я вже це також бачив, тобто не треба відохочувати. Це іншого, ні, не чує, дуже чемна людина, він нікого не буде відсторонювати. Правда. Але Грушевський потім стане для нього ворогом. Тобто ті його мовні праці, Господи, помилуй, що то він понаписував на Грушевського. А Грушевський, що? Він напевно, також так поблажливо про того старушка думає, що, ну, Іване, жий собі з Богом.
Можна тут додати, я ще хочу про праці Грушевського, поезію.
Хочу сказати, що ну не зовсім можна назвати поезії Грушевського раннього віку, коли він навчався особливо в Тифліській гімназії, дуже примітивними. Він навіть спочатку розпочинав писати поезії російською мовою. І тут, напевно, до інтелектуальної біографії це має доречно, тому що це залежить від оточення, в якому він жив. А Грушевський народився в місті Холмі, проживав там 17-3 роки, і потім переїжджає родина на Кавказ. Перебуває майже в російськомовному оточенні. Не можна казати, що Грушевський хотів завжди писати російською мовою, але про те, що він розпочав писати російською, це мало вплив на нього оточення. Але згодом він, батько передбачує йому наукові видання україномовні, і Грушевський продовжує чимало писати поезії українською мовою. І знаєте, це не тільки для істориків, дуже є таким Грушевський, як літературознавець, напевно, не зовсім відомий. Але нещодавно, не пригадую року, вийшла у київська дослідниця Галина Бурлака, це є працівниця Інституту літератури імені Шевченка, завідувач одного з відділів. Вона в співпраці з Любомиром Винарем, можливо, там ще є редактор, видала дуже цікаву працю із літературної спадщини Михайла Грушевського. І там, власне, показується те, що Михайло Грушевський, розпочинаючи в поетичних своїх творах, продовжує згодом як історик і в своїх наукових працях. А читаючи десь так автобіографію Михайла Грушевського, він писав, що ще навчаючись в Тифлісській гімназії, він розумів, що українознавство – це сфера його майбутніх наукових зацікавлень. Тільки він не знає, з якого боку до нього підійти – чи від історії, чи від славістики. І цей вибір, я вважаю, напевно, якось вплив на нього мав на формування його подальшого наукового зацікавлення – це вчитель Володимир Антонович. Адже Михайло Грушевський після закінчення навчання в Тифлісській гімназії вступає саме на історико-філологічний факультет університету Святого Володимира, а він – університет Шевченка в Києві. І тому, напевно, можна тут треба Грушевського навіть вивчати через читання перших його поезій. Бо те, що він пише в поезіях, це є така велика любов до України, це є десь оспівування козаччини, це є допомітний вплив є творчості Тараса Шевченка. Взяти, якщо навіть окремі поезії, бо я колись готувала таку наукову розвитку поезії Грушевського і Шевченка, їх можна дуже порівняти. І вплив настільки є помітним, і навіть це, напевно, мені підказує, бо я зустріла поезію до Тараса. І там він навіть присвячує, напевно, своє захопленням Тарасом Шевченком. Тому я вважаю, тут треба ну, так розглядати, це так, можливо, для дослідників, істориків, оскільки тут аудиторія, я так навіть не знаю, напевно, різні галузі дослідження. Тут, можливо, треба більше Грушевського розуміти через власне його поетичну творчість, адже вона мала найбільший вплив на формування його світогляду, і тоді окремі, можливо, якусь таку нитку вести і продовжувати в його наступних працях те, що він писав, що він хотів писати. І, напевно, багато, дуже часто є дискусійних питань, чому Грушевський поступив так, чому інакше, коли був головою Центральної Ради, наскільки його держава творча діяльність, що він хотів зробити для України, що він міг. Вина, тут треба
ще одна річ в'яже Грушевського із Нечуєм, що батько Грушевського і Нечуй виходять у ту саму програму. Тобто після польського повстання, як російський уряд висилає учителів, щоб русифікувати поляків, то, власне, і старий Грушевський, і Нечуй є частиною того. Я там не досліджував, чи вони себе могли. Вони могли себе і навіть знати там десь зустрічатися. Але вони є частиною такої певної хвилі. Михайло тільки тому там родиться, правда, тоді виїжджає.
Дякуємо, пане Максиме.